Carusel.
Pop Carusel.
Pop kultura u Pop Carusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop Carusel. Katarina Epstein.
Thank you.
Slušajte Radio Beograd 1.17 je časova, boga mi, i 7 minuta. Miles Davis na početku današnjeg pop karusela. Da definišemo odmah na početku, poštovani slušalci, ako imamo bilo kakva razmišljanja u odnosu na to ko smo mi i čiji smo, možemo svi da se proglasimo Milesovim i da budemo Milesova deca. E, tako će biti sledećih sat vremena, zahvaljujući našem gostu, pesniku, eseisti Đorđu Matiću. Hvala puno što si došao.
Hvala što ste me pozvali, veliko mi zadovoljstvo.
Takođe, dešava se nešto čarobno, verovatno je to vezano i za tvoj duh i za duh jedne generacije koja je ostavljena da bude kreativna, u stvari, sve vreme. Jest. Čini mi se.
Drugo nismo imali, samo da. Nam je to ostalo.
Da, i na tome živimo i dalje i hranimo se. Da se stvari nekako vraćaju ponovo u Radio Beograd, ja moram da to pomenem opet, nekako se nismo sretali dugo, nigde nije bilo nikoga. I sada se događa da ja divno Peru Janjatovića, drugog gosta, kritičara velikog i pisca i čovjek koji je doktorirao van svih doktorata, nađem sa tobom ispred razgrada Radio Beograda. Tako počinje naša priča. Da li je to Simple Twist of Fate ili šta li, to je priča.
Tako je.
Hvala puno za knjigu Tajne vese.
Hvala tebi što si me pozvala, hvala što si pročitala i kako čujem i uživala čak u njoj. To mi je najveći kompliment.
Njoj ćemo posvetiti i tebi i tvojim razmišljenjima sledećih sat vremena, jer prosto ono o čemu si ti pričao u knjizi je ono što si mi razmišljam. Definisao si stvari na divan način, kada je kritika prelazi polako u ljubav. Ja mislim da je to bio...
To je najljepše rečeno do sada, kada je kritika prelazi polako u ljubav. To je možda najbolja definicija mog pisanja.
Hvala, Pero, jesi ponosan na mene?
Jesam, Katarina.
Dobro. Dobro, da. Samo da te povremeno pitam.
Kad god te budem citirao, reći ću da je o tebe.
Dobro, hvala, dobro. Najlepše. Tajna veza je zbirka eseja. Zbirka eseja o popularnoj kulturi, da tako grupišemo.
Pa ne samo.
Ne samo.
Da. Ima tu i klasike, i džeza, i šansone,
i rata,
i ruske autorske, odnosno sovjetske autorske pjesme, i tako. Ima ponešto, naravno, pop kulture, jer sam ja ta generacija koji mi uopće svi, to nam je neki, kako moj prijatelj Miša Vasić kaže, to plaćam neke grehove iz prošlosti, ja ne znam ni sam zašto, da smo se uhvatili tu pop kulturu, pa tome dajemo dug, ali ima još raznih muzičkih žanrova i kulture.
Apsolutno, vidiš kako sam se uhvatila za ovo što meni se sviđa. I u jednom trenutku ti u knjizi kažeš da pop kultura će nas i sve pomirila i Točno. Da pojednostavljuje stvari i da konačno možemo da razgovaramo svim istim jezikom, da izostavimo sa, u stvari, muzika je ta. Jeste. I književnost.
Tako je.
Zato sam. E, pomenuo si Nika Keva u jednom trenutku.
Jesam.
E, sad ćemo da ga slušamo. A posle ćemo da širimo priču od samog početka, kako si prelazio kroz države, kroz kontinente, u pričama o više generacije.
Absolutno.
Red right hand. Crvena desna ruka. Može se raz...
Može, naravno.
Take a little walk to the edge of the town, go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.
respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Karusel Radio Beograda 1. Naš gost je hrvatski pesnik koji je sve granice probio evropske, tako ćemo reći. Je seista Đorđe Matić, povodom knjige Tajne veze, zbirke eseja koja će sutra imati svoju promociju u Beogradu. Tu nam je Petar Janjatović, rok kritičar, tako sad se nazovem, u ovom ciklusu najave. I Pero, da li hoćeš da pričamo u trećem rodu malo o umetniku i da najavimo
njegovu promociju? Kao da on
nije ovde, kao da nije ovde, da najavimo promociju. Sutra koliko sati.
Pera će naravno isto govoriti na promociji sutra, što je vrlo važno da se spomene.
Dakle,
da,
govore uz Đorđe i mene će govoriti Branko Rosić Rosa, novinar i bivši panker, ili možda i dalje panker, da sad ne uzimam na sebe tu odgovornost da ga na taj način definišem, i Muharem Bazdulj, jedan iz tog, kako da kažem, našeg plemena. Tako da mislim će biti zabavna ekipa i da će se pričati takozvano bittersweet, dakle da. I gorko i slatko
i program ovaj... vodi Milica Jevtić sa RTS-a iz emisije Oko.
Lepo.
U 7 sati, u 19 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Birčaninovoj ulici, tako da eto, to su osnovne koordinate.
I srećemo se tamo.
S velikim zadovoljstvom.
Đorđe, knjiga ima taj podnaslov slušanja i osluškivanja, da. Sada koja su to slušanja, bila tvoja ili naša, ja sam sve vreme slušala. Jer retki si, ti spadaš u te retke eseiste koje pored analize pesama, da li šansonjera, da li drugih umetnika, ti daješ i notni tekst. Makar kroz bilo kakvu analizu metrike ili akorda.
Jeste, uvijek ima malo analize strukture.
Da.
Jer ovaj, to je, jako puno ljudi se ovdje, kako bi rekao, svi se razumiju u rock and roll i u nogomet ili u fudbal. A onda ja ipak malo pokažem tu neku distinkciju između nekog malo dubljeg razumijevanja i shvaćanja same forme i kako bi rekao, amaterizma, ljubavi. Ja nemam ništa protiv amaterizma, dolazi od amare od voljeti, ne?
Da.
Ali ja volim svoj profesionalizam u tome i nekako ga, njegujem ga.
hvala puno na tome. Sad onako jedan faktor, verovatno se svi pitaju, ti spadaš u red vršnjaka generacijskih koji je otišao. Da. Izabrao Holandiju za život, dakle može da gledaju stvari. A isto si tako lepo u knjizi i objasnio tu generacijsku strukturu, da mi jesmo i imamo tu sposobnost da sa distance posmatramo pomalo i neozbiljno stvarnost oko nas, da bi nas sačuvalo, to pretpostavljam.
To je istina, ali kad treba gledamo i ozbiljnije nego mnogi drugi opet. Imamo oba dvije komponente možda u sebi, i ozbiljno i neozbiljno. Možda je nama ozbiljna došla malo kasnije, kako bih rekao. Nekako, mi smo bili neka zaštićena generacija, meni se čini, do rata. I to je nekakav, moja profesorica i mentorica Dubravka Ugrašić, spisateljica, rekla, ma mi smo zapravo živjeli u jednom dječjem vrtiću, ili ti obdaništu, kako se kaže. Kaže, jeste da je bila ograda, da se ne pobjegne, ali je bilo sigurno. I onda odjednom, kad se sve srušilo, onda nam je humor služio valjda i takozvani neozbiljni pogled na sve, malo da i preživimo. A iz toga neozbiljnog smo onda napokon počeli za ozbiljno gledati stvari, tako da to je dugački put, to je dugačka dinamika i komplicirana između ozbiljnosti i neozbiljnosti.
Da, napraviti tu liniju.
Pa da. Pa mnoge uvijek tragedije ima u svi veliki komičari satiriče su uvijek nekako tragedije iznutra. To su naj onako tužni klaun, što bi se reklo, ne? A nama da se to ne bi dogodilo nekim od nas, pa onda smo ipak izabrali ovu direktnu ozbiljnost, što bi se reklo, uvidljivu.
Da. Kada se geografija još tu uključi, čistije su misli kada se posmatra sa strane, i tu mogućnost si sebi dao. I mi dobijamo knjigu koja ima mnogo, što kaže Pera, mnogo ličnosti. Kroz razne zemlje i kontinente, jer odlaziš i u Ameriku, do Amerike. Ovo prosto što obuhvata neku sferu našeg interesovanja, ali i po Evropi, i uključuješ i naše autore praveći paralelu gdje je njihovo mjesto u tom socijalnom nekom.
Tako je. Tako je. Pa nemoguće govoriti bilo gdje na svijetu o muzici, a da se prenebregne socijalni, društveni, historijski kontekst, a ovdje kod nas da ne govorimo. Ovdje nekako bez, uvijek je nekako društvo i historija su prisutni.
I tražiš razum, nalaziš taj balans u svom tom našem bezumlju koje nam se i događalo, i ti si pronašao balans u knjizi taj.
Hvala ti puno, to mi mnogo znači. Pa, mnogo je temperature, mnogo je užarenosti, mnogo je isključivosti, mnogo je, kako se kod nas hrvatsko kaže, jednoumlja. Ja sam malo pokušao da ipak u isto vrijeme pokušam balansirati s više od jedne ideje, makar s dvije, ako već ne može tri, ko s lopticama, ako ne, da te stvari nisu međusobno isključene. Ja znam nekad biti optužen i ovako za rigidnost stavova od nekih kolega, ali u knjizi sam barem pokušao da se to toliko ne vidi.
Ne, ja baš primećujem stavljanje na istu liniju autora domaćih sa, ne znam, Žakom Brelom ili Aznavurom.
Tako je. Ponajprije Arsena Dedića, njega sam stavio u tu liniju sa francuskim. Pa on je nekako da...
potpuno.
Tako je. Pa i on je neka vrsta balansa kad o tome govorimo. Ne? To su sve ljudi, između ostalog, s jedne strane, dakle, ta francusko-belgijsko-talijanska škola šansona, s druge strane ova ruska. I gdje se to mogle dogoditi, nego samo u Jugoslaviji neko mogu balansirati te dvije strane.
Da,
to je bio
Arsen,
tako je. Kao i ovdje u ostalom, kao Bitev, ili tako, da se mogao vidjeti i Sovjetski savez, Amerika. Možda je Jugoslavija cijela bila nekako ta vrsta čudnog balansa i disbalansa između dva svijeta. Mislim. Pa onda valja i autori i poslije smrti Jugoslavije tako pokušavaju nekakvu vrstu balansa uhvatiti. Jer mi smo nekako uvijek drugi. Mi smo uvijek drugačiji u tom smislu. Za istok smo zapad, za zapad smo istok. To je neprestano pratim, mislim. I čak i lokalno ovdje. Mene smatraju u Holandiji južnjakom, a mi smo nekako, ja sam iz Zagreba, i nas udoživljavaju kao hladne sjevernjake, neurotične, austrougarski orijentirane, dalmatinci recimo su nas tako gledali. To. Znači svako ima neki svoj jug, kako bih rekao. Ne? I svako je negdje drugdje.
Švedska,
a zanimljivo u Švedskoj imaju rasizam prema sjevernjacima. Može jedna zemlja, to gore di Laponci žive, to sam upoznao sa njim, kaže, ti sa sjevera su grozni. To je ovdje kod nas recimo.
Divlji biju se.
Da, tako je. Možda je to jedini presedan na neki način. Da.
A uspevao si sve vrijeme da pišeš za beogradske listove i da pišeš, da. To je fenomenalno isto.
Ponajprije za vrijeme.
Da, za vrijeme.
Za koje još uvijek sad, s kojima surađujem. Da.
Da. I to je sad opet kako te ovdje tretiraju, kako bi to definisali u Zagrebu, a kako, što kažeš, u Holandiji, kako
da,
drugačije.
Da.
Pera je reagovao na reč jugoslovenstvo, na tu definiciju onoga gde smo mi boravili?
Pa, mi smo, nažalost, od kraja 80-ih godina neke stvari su počele, neki termini su počeli da poprimaju vrlo negativnu konotaciju, i to je kao što sam ja, evo ja sam sad recimo napisao predgovor izaći će novo izdanje knjige pokojnog Ante Perkovića, dakle knjige Sedma republika, isto jedna jako zanimljiva knjiga, vrlo zanimljivih eseja sa dobro postavljenim tezama, i onda sam ja u okviru tog predgovora napisao tu neku anegdotu. Berlin 93. godine, moj prijatelj Rudiger Rosig i ja smo u organizaciji koncerta na kojima sviraju zajedno srpski i hrvatski bendovi. Dakle, da ponovim, 93. u sred rata, da se pokaže da, jel da, nisu svi otrovani. I tokom tonske probe tamo u Berlinu, a svirali su Vještice zagrebačke, EKV, Party Breakers i Električni orgazam. I meni prilazi neka državotvorna novinarka Hrta i kaže, smete li da nam date izjavu? I sad to ti izaziva inat. Ali ja isto sekunda razmišljam, ja ako Šešelj vidi da sam dao izjavu za Hrt kad se vratim, neće biti dobro. Znaš kako je prozivo Šešelj tih godina?
Oni ne zanima me sad.
Koleginicu Anicu Norveje i tako da nije.
Vrati se ti na muziku, Per.
Pa muzika, tonska proba.
Dobro, tonska proba.
I sad ona kaže, znate, mnogi u Hrvatskoj jako negativno gledaju na ove koncerte, kažu da je to jugonostalgija. Ja kažem, nemojte, molim vas, ja tako, mrzim taj izraz.
Tako te izazivala?
Ona se obraduje. Ja kažem, dobro. Znate, ja sam jugofuturista. Odmah pakuju kameru, okriću se i odlaze.
Jesu to imitirali? Jesu imitirali taj prilog zvora? Nisu,
mislim,
naravno.
Pazi, ne znam.
Čak ni u negativno neko, su, evo šta govore.
Nešto. Možda samo ono iskoristili, kako ja kažem, da mrzim termin jugonostalgija.
Ja, da, kako sam najpa, naravno.
To mogu da bude zlopotrebljeno, ali nema veze.
Spinovani pera.
Spinovani pera, da.
Tako je. Hoću kažem da je kod Đorđa u ovoj knjizi ne postoje prećutane, čak ni nijanse. I to je ono što je uživanje dok se čita. Od punk gitarista iz Knina, mislim, da ne nabrajam sa stvarno, jako mnogo asocijacija i u slojevima moje knjiga. Tako da ja neke delove čitam kao da spremam ispit. Nije lako uopšte.
Divan je.
A znam mnogo stranih reči, znaš.
A praktično znaš i sve o svakom koji je pomenut, a mnogo ih je.
Tako je. Tako je, tako.
O tome se radi. Dobro, počinje knjiga sa tri, kako si ih nazvao, heroje?
Kralj.
Tri kralja, da, nekako preskačem to. Koliko bi to, da. I obosti nas stavi u razmišljenje, koliko su ta tri kralja merodavne i kako su tebi i kako su nama sa ove strane i uopšte sa svih područja, da li iz Zagreba i Sarajeva.
Moram objasniti u kontekstu Srbije.
Hvala najlepši.
Tri kralja nije ovo kafansko-narodnjački tonalitet u smislu, jesi kralj. To je igra riječi, naravno, sa praznikom, katoličkim praznikom 6. januara. Koji se tako zove, na tri kralja, kao što se zove čuvena Šekspirova. Tako
je. Jeste,
pa bi se nekako poklopilo to trojstvo, da neko ne pomisli, jesu kraljevi, nisam to mislio, a možda malo samo na tu stranu. Kako
tako
bih
si ih i opisao.
E pa eto, dobro, tu u redu, da.
Tako su i prošli.
Da. Tako su i prošli, da.
Tako su i prošli, svidjela mi se tokom svađa od prvog pasu samo sa sobom i sa njima. Da, upravo ta demistifikacija i ta vrsta niske komunikacije sa publikom, da. Što se nije smelo da se desi.
Pa, kako bih rekao, to je kao što je 90. stalno ponavljano, su bili nekako suočenje sa nama samima u najgoroj varijanti.
Da.
Tako i oni koji smo najviše voljeli, isto bilo suočavanje s njima, izgleda isto u najgoroj varijanti. To je bilo doba velikog buđenja. Onaj Great Awakening, što zovu Amerikanci. I to se meni dogodilo sa moja tri najveća dola, koja ne imenujem, naravno. Ali svu trojicu, bez obzira na te, ja nisam sudija, ne mogu tu, ne moraliziram tu, nadam se, ne? A u isto vrijeme ja sam pokušao bez obzira na razočaranje pokazati svoju empatiju, dakle ne sudim nikome, ali ne mogu ni ne primijetiti, kako bih rekao, ne mogu reći da nije boljelo.
Da, baš tako.
I svaki od njih sačuva opet nešto što ga pravi tim što jeste, zašto jesu bili najveći. To njima niko ne oduzima u tim tekstovima. Kad pišemo o njima, to se govori kao o najvećima.
Pravda
najveće
si.
Koji su malo pa ne da ih pravi, ja ih branim.
Branim
ih, naravno. Ja branim talent uvijek. Talent je iznad svega, kako bih rekao. Ono što su ti ljudi postigli, što su stvorili, kakve opuse, koliko su na naše živote utjecali u najboljem smislu, pa kako to ne obraniti. To čovjek se odrekne sebe ako to popljuje, kako bih rekao. Ali su to isto vrijeme. Znaš, to je... ljudima je teško razumjeti. Evo recimo rock and roll, ne? Ja mislim Pera iz druge generacije, mislim da ima drugi pogled na to. Uvijek se ovo sex and drugs and rock and roll. Meni je trebalo jako dugo kao generaciju sam da spojim to rock and roll i sex. Meni je to kao nekom klincu te generacije, oni su meni bili neka bestjelesna bića.
Tako je.
I onda su oni meni bili ovako integralni u smislu rad, pa mora da takav i čovjek čudesan. Oni su tako živjeli kao neki Harry Potterovi liku, unazad gledano, mislim, to je malo anakronizam prime. To su ljudi koji nisu mogli pogrešiti.
I slažem se potpuno.
A onda dođu te 90. i onda vidimo kako se ko postavlja u društvu. A čak ne samo u društvu, nego odnosu na vlastitu psihu i na vlastito zdravlje, kao mentalno, kao jedan od tih junaka moje priče. Pričamo naravno jako tajnovito, ali možda će ljudi ih zanimati, pa će možda i pročitati knjigu. Ne imenujemo namjena kome se radi.
Radite o tri muzička velikana.
Mislim, ko zna o čemu govorimo. Da. Ali evo, ako pomisli na tri najveća rock imena bivše Jugoslavije, pa odmah će se svi sjetiti, jel tako, Pero? Mislim,
neka nađe knjigu Tajne veze.
Nije velika enigma, eto, da.
Prosto i našim slušalcima preporučujem, jer će njima i oni će dobiti definiciju onoga što ih muči u vezi muzičkog stvaralaštva, baš ta tri čovjeka koja su uvijek bila na razmatranju.
Da, tako je.
Tako si definisao.
Tako je.
Lepo. I vrlo brzo prelaziš, konačno sve se događa, onda lepo prelazimo na džez i pojavljujemo se mi kao Milesova deca.
Tako je.
Rasterećeni cele ikonografije.
Tako je, upravo tako. To si jako dobro primijetila. Taj Miles Davis je moj, ja nisam trubač, ali je Miles Davis bitan mnogim umjetnicima, ne po svom instrumentu samo, nego po jednom principu po kojem je on stvarao čitav život, a to je stalno mijenjanje, stalno gledanje unaprijed. I to ne znači uvijek po dobrome, kako je veliki jazz pijanista Keith Jarrett rekao, Miles bi radi imao lošu ploču nego da ostane na istom mjestu na kojem je bio u prošloj fazi, kako bih rekao. A to je čovjek koji je pet puta mijenjao jazz muziku i samim time muziku uopće. To je onaj stih koji mnogi ljudi citiraju, a nisam siguran da ga shvaćaju pokojnog ingenioznog, po meni Milan Mladenović, kaže kako da sačuvam sebe od promjene, samo putem promjene. To je taj, ne, kako sačuvati ono najvrijednije u sebi, pa tako da ne ostaneš na tom istom mjestu, nego da se mijenjaš, da ideš dalje, jer stazis, stajanje je smrt neke vrste, ne? I tu je meni Miles bitan. Dakle, jesmo li slikari, pisci, šta god neko pravi odlične vaze, nemam pojma, a samo ne ostaje na istom mjestu, ne mislim doslovno fizičkom istom mjestu, a i to, nego u tom nekom mentalno kreativnom smislu. Zato mi je Miles Davis beskrajno važna figura, osim što je muzika čarobna, naravno, ne?
Da.
Ima Đorđe u tom delu Milesova deca, ima jednu tezu koja bi mogla postane da bude potka za scenariju za film. Dobre. Naime, Milesov koncert u Domu sindikata 73.
Tako je.
Gde on tadašnjoj jugoslovenskoj, srpskoj i beogradskoj publici donosi takvu avangardu koja je opet negdje u liniji sa Bitefom, koji je tih godina nama donosio svet, tu bukvalno ono iza ćoška, i onda on jednu trenutku kaže šta je bilo u glavi tim ljudima u Domu sindikata koji su to slušali, jer je toliko čudno i drugačije bilo. Znači si film koji se bavi tih tri dana Milesa u Beogradu 73. Fenomenalno.
Predivno, apsolutno, nadajmo se. Crno-bijeli, naravno. tako je. U predivno. Divna ti ova paralela sa Bitefom.
Možda po nešto mogu i da vam kažem, ali to ću ovdje
odoba, znam. Zavidim.
U odnosu na to. Da, fali samo još jedan koncert iz 91. Milesa Davisa u knjizi, a tad je bio već tvoje putovanje i priprema za odlazak u Holandiju.
Da, ja sam njega gledao ovdje u Beogradu 86. ili 6. će biti 6. ili 7. 16-17 godine sam.
Ne znam da li si ti bio ovdje u stvari. U Sala centru.
91. ja sam otišao doslovno na dan kada je Miles Davis umro.
Da, to sam.
I tu sam nekako isto neku simboliku tog... otkačili smo se bili od svijeta u tom trenutku.
Zamisli, u junu te godine on bio u Beogradu isto.
Da.
Održao
divni koncert. Da, to čak nisam ni znao da taj koncert 91. To je...
Isto okrenu publici.
Da,
ja se ne
sjećam.
Ja tada nisam bio u Beogradu. Tako.
Bila ja na koncertu.
To mu je zadnja turneja evropska tada u ljeto. On svega nekoliko dana nakon zadnjeg koncerta u Parizu, čini mi se da mu to zadnji uopće kod svira, odlazi u New York i umire tamo iznenada.
Istina, ne? Evo to je.
Ali čovjek koji je često ovdje bio, kojem su se... Ma ja se uvijek nekako za Zagreb, za Beograd bio vezan po mnogočem. Pa čak i u nekoj... ja sam bio suradnik na leksikonu jug mitologije, jedan od mitova je bio da su njega doveli u Guču tamo ranih 70-ih i da je rekao kako ono, kad sam čuo ovo, nekako recite.
Ja nisam znao da truba može ovako da se
svira. Da, to je ovako fenomenalna priča.
Naš prijatelj Milan Bastajić je imao Magna Kartu, tu jednu fenomenalnu knjižaru u Beogradu u drugoj polovini 80-ih godina gdje on pravio fenomenalne plakate i tako dalje, onda je napravio kartonsku kao onu za ulicu, za naziv ulice. I pisalo je Milesovo Dragačevo.
Opa, to je odlično.
Jako dobro.
To je sjajno. To je sjajno. A zapravo mislim da istina bliža bila onome što je lik kojeg je Peca Popović spominjao nedavno, i to je nešto kojeg ti, lik kojeg ti naravno bolje znaš od mene, to je čuveni taj Zubar bio, ne? Jel tako? I onda, ne znam da li je on bio koji Milesa dočekuje na aerodromu ili neko drugi, da li je Zubar bio plavokos recimo?
Ne, nije.
Onda neko drugi bio. Ispostavio se da je Miles čovjek koji ne podnosi plavokosi ljudi, on je imao reversni rasizam. U jednom trenutku je počeo prezirati...
Bogati crnac, zamisli, iz bogate porode.
Tako je, toliko su ga izmaltretirali da on počeo, ne sve bijelce naravno, ma ne uopće zapravo, ali imao taj pik na te svjetlokose, ne?
Znači ja bi loše prošao.
Pa da, ranije, da, prije možda 30 godina.
Da.
I ništa, mislim da to bliže, ja mislim da to bliže istini bilo to da on onako namčar došao tamo, šta ste mi ovog tu plavu šana za svojim, a ne da je za grada Dragačevo rekao da je to najbolja truba koje, ovdje su uvijek okrena bolje malo. Ne,
naravno da nije bio u Dragačevo, pa, ali znaš šta se to desilo u kraju 80. godina kad je krenula ova veliko nacionalistička euforija.
Ja nisam povezao s tim, vidiš ti.
Pa da, i onda je sve bilo, mi najveći, najznačajniji kod nas, sve desilo. Tako
nisam
da,
Da, vidi kako su to paralele. Da, hvala
ti kažem. Tim sam, što bi rekao doktor Spira, tim da. Sam putem prošao da. Jednom i zagonetke znam.
Da, divno. Svim što muzika možda uvijek na kraju pobjedi. Njegov, Milesov veliki učenik, discipul, beograđanin, između ostalog, Duško Gojković, on je napravio jednu ploču sa romskim ili ciganskim orkestrom dole negdje, zaboravio sam kojim orkestrom, i on je provukao Sketches of Spain Milesovu, a prate ga stvarno ciganski orkestar, kao neku možda odu Milesovu. Viš, možda na kraju ipak Miles se negdje spojio sa možda s one strane, kako bih rekao.
Najbolji mogući način.
Jel da, eto.
Pitat ćemo ga. Kroz knjigu se provlače pesnici, provlače se rock pesnici.
Da, naravno.
I Leonard Cohen, i Bob da. Dylan, i svi ostali, da nabrajat ćemo ih.
Da.
Ima još vremena. I sad stvarno mi se postavilo to pitanje da li tajne veze ili ovo naše druženje, ta jednostavna igra sudbine, da sam morala da nastavim tu pesmu.
Apsolutno, sjajno.
Apsolutno, to je to o čemu ti pišeš, ti si to.
Tako je, hvala ti.
Hvala tebi.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well.
and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as a light burst through a beat up shade where he was waking up. She dropped her coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. Was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt that emptiness inside to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clock. Walks along with a parrot that talks. Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the rain. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on this simple twist of fate.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Na-na-na ti ta duša, na-na-na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svile nam, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
I rekla. Da, rekla sam ti nešto, Pero, divno. Da. A o tom potom, dobit ćemo nagrade. Sljedeće nedelje ćemo se baviti time. Divni, Đorđe, izvoli. Dirnulo me što ti se svidala moj izbor.
Apsolutno, Simple Twist of Fate. To je jedna od najljepših Dylanovih pjesama. To je, sad smo govorili o Milesu, sad govorimo o Dylanu. To su oba dvojca blizanci, znači u horoskopu isto kao i ja. Ti promjenljivi, što je znak Merkurijus ili ti živa. I to su ti koji su se također, kao što se Miles u džezu mijenjao, tako se i Dylan u raznim tim fazama. To nam je nekako usud blizanački.
Istina.
A inače ne preporučujemo u pjesmu nikome koji je upravo izašao iz prekida veze. Odnosno, ako sluša, nek sluša muziku, ali nek ne analizira tekst, jer će mu biti mnogo teško ako shvatit ćemo se. To je možda najteža pjesma o raspadu veze koju znam. A možda na istom albumu Blood on the Tracks, koji sav posveća raspadu braka Dylanovom iz 75. Kao jedan dnevnik jedne ljubavi, a ovo je dnevnik poslije kraja ljubavi.
Da.
I blizanci su i to u stanju nekad.
Ako.
Da opišu. Eto.
Ako, dokle god je to kreativno, šta da radi?
Tako
to
je, upravo tako.
Da. Boravio si ti posle, kad smo već ušli u taj period džeza kojim se dosta baviš u knjizi, upoređujući i sa klasičnom muzikom, geografski malo u Francuskoj, pa si prešao i u New Orleans. I to daješ neku divnu, također sve mi se sviđaju definicije, jer ih prosto razumem, čini mi se da sam željna upravo takvih štiva i ima ih sad. Da, povezujući, ne znam, sa Stravinskim, sa Schönbergom, džezere.
Da.
I njihovu želju da se muzika džeza podigne na akademski nivo.
Tako je.
I borba i Armstronga i svih njih da sa svojom prirodom,
pronačkom
prirodom da se... Mi sad imamo u 21. veku jednu potpuno suprotnu situaciju gdje se sve vratilo i sad treba da se desi borba za zabavu. Upravo suprotno. To mi je prošlo kroz glavu. Jer odjednom pop kultura i pop muzika traži mnogo veće...
Pa to je istina.
Žrtva malo se daje.
Da, to je istina. Ne znam, meni je pop muzika sve manje interesantna forma.
O tome se
već odavno. Ali opet s druge strane ima to svoje dobre strane. Kad se pojavi dobra pop pjesma, onda ta sjaji stvarno među ostalima jako. Samo treba mnogo tražiti, ima mnogo te prašine da bi se po nekom tom malom dragulju možda naletilo na to. Mnogo je... potrošne robe. To je možda uvijek tako bilo, a možda vidimo
nije,
sad.
Nije, jel da? Velika je gužba.
Znaš kako ljudi relativizuju? Kaže, uvijek je to bilo. Bez, nije, ma nije.
Znaš, od one banalne varijante da tipa, na primjer, sad lupam, 75. godine je u zapadnom svetu gdje je bilo popa i roka, na primjer, godišnje izlazilo, lupam, 400 albuma.
Dobro.
A danas su, samo u Japanu, na primjer, godišnje izađe 10.000 heavy metal albuma.
Upratimo, tako je, tako. Hiperprodukcija, jest.
Mislim, ima hiperprodukcija u svemu, naravno, i u filmu, i u književnosti, i to je jednostavno, ne znam, verovatno je to loša strana medalje napretka tehnologije.
Da.
I demokratizacije opće medija, kao tako, svako može da... Ovo, što kaže moj dragi Mišo Kovač, svi peču u te CD-e. I zato se pojavljuju, kako je rekao, urbani i rundekci.
Da.
Ali njega mnogo volim, bez obzira na to.
Kako, Petre, ti praviš selekciju upravo u tom...
Jako teško, vrlo, bukvalno... mislim, znaš, postoji umor. U jednom delu pisaćeg stola su nanizani diskovi, u drugom delu su nanizane knjige. I sad sam uhvatio sebe kako histerično skačem s jednog na drugog i u stvari često mi promaknu ti biseri. Ne mogu da se posvetim. Znaš, shvatio sam da najkoncentrisanije čitam knjige kad sam negde na odmoru.
Da.
Mogu 14 sati dnevno da čitam i beskreno uživam u tome. Najbolje slušam muziku u kolima.
Dobre.
A to nije dobro. Znaš,
ranije
sam bio u stanju kao da sedim i da čitam knjigu pored dnevnika i da mi ništa ne smeta. Sad mi bode mozak sve, tako da teško se izboriti. Upravo govorimo, vraćam se na ovo što sam rekao, ta prevelika količina svega. Znaš, super je bilo, imaš, nemam pojma, 3 emisije na radiju, jednu na televiziji i 50 albuma godišnje.
Da.
Mislim, imbecilno zvuči kad se to kaže, ali nekako je težina postojala.
Da. A to se dobro spaja što ti kažeš, ta hiperprodukcija svega i sa količinom same reprodukcije, svugdje je buka. Ja sam primijetio da je sve bučnije svugdje. U Beogradu imam dosta, mi smeta to. Ako mogu ovako na par dana da budem tako razmažen. Ne?
Da, postoji onaj odličan termin noise pollution.
Pollution, tako je. Upravo to.
Zagađenje zvuka.
Tako je. I recimo, jedan od mojih omiljenih izraza, veliki filozof George Steiner, koji kad su ga pitali šta je po vokaciji, on kaže sakupljač tišina. Jer je toliko je bučno svugdje. Naravno se referira na Celana, jednog velikog pjesnika koji je upravo ima taj nevjerojatni stih da kaže kad je nered u vremenima u riječima, onda riječ rašlja za tišinom. Kad je previše hiperprodukcija riječi svega, onda nekad idemo za time. I onda nekad muzika zasjaji, kako je Beograd čudan grad u tom smislu, on je magičan grad na momente bez, mislim, šta god ko rekao. Sjedili smo u Knez Mihajlova i to je tako bučno bilo sa tom muzikom. I onda nakon toga smo bili, vi ćete mi reći, ulica gdje je Saborna crkva, zaboravio sam. Koja je, spuštali, ponovo smo se dizali od Saborne crkve nazad na prva Knez Mihajlova, Kralja Petra, tako je. Iz jednog, da li zatvorenog kafe, neki čudan onako, ja sam čuo snimku iz 36. godine, Billy Holiday sa Lester Youngovim saksofonom. Ja sam zastao sa mojom vjerovnicom, mi smo 5 minuta slušali to. To je takvo čudo muzike, jedno bilo u gradu, nakon toliko buke i te popularne muzike, svega tako jedan plemeniti zvuk. I onda čovjek možda nekako i više cijeni ono što je dobro, kad je toliko opterećen i bombardiraju ga svugdje. Recimo u Holandiji 90% kafeja nema muziku uopće skoro. Tu smo da pričamo, a ne da nas neko maltretira svojim ukusom. Evo to je jedina zamjerka kako mogu reći. U Hrvatskoj nije mnogo drugačije, isto buba od svugdje, mislim. Ne?
Holandija je divna zemlja, to je sasvim divnih malih gradova.
Tako je.
Da. Ja odem svake godine u Groningen, to ću ti pričam, da, tamo se događa Eurosonic.
Okej, da, tako
je. To je najveća muzička evropska platforma koja pravi te nove muzičke talente, ne bi vjerovala u tako jednom tihom studentskom gradu.
Da.
Toliko buke.
Tako je. Mi Groningen doživljamo uvijek kao previše sjeverno, oni su nam onako zabačeni u tom smislu. Znači, kad živiš u ovom centralnom dijelu Holandije, gdje su Amsterdam, Rotterdam, Haag i Leiden, onda to je već naš van, kao malo sindrom Beograda, već tu nešto, kako bi rekao, Borča nešto, to je već malo, već ima taj lokalni razumjet, a kamoli neka Surdulica ili nešto, mislim, centri imaju taj problem.
Imate pravo na to.
Pa.
Slušamo Armstronga.
Divno. We'll be right back.
Popkarusel Radio Beograda 1. Brzo prođe naše vreme, toliko toga.
Tako je.
I ostavljamo našim slušalcima da dođu sutra na promociju. Hoćeš da kažeš još jednom, Peru, ti tačno?
19 časova, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčanova ulica, govornici su uz Đorđa Matića, Branko Rosić-Rosa, Muharem Bazdulj i ja.
Knjigu smo tek...
Još jedan put i vodi Milica Jeftić program, moderator.
Hvala puno za koleginicu. U koleginicino ime.
Tako je.
Iz firme. Tek smo dotakli puno tema kojima se knjiga bavi i najtoplije preporučujemo da nađe. Ja to poslijem da je ima u svim knjižarama.
Ima je, evo, ima je čak i u prodavnici diskova u Beogradu, pošto je logično, jel da, jer je knjiga vezana za muziku na ovaj ili onaj način. Ima je.
I jako bih želala da još nikada vidimo i da nastavimo priču posle čitanja, i to preporučujemo slušati, o pripadnostima evropskoj, priča u šest delova gde su segmenti po instrumentima i po vokalima, jedna muzička potpuno priča, vrlo ozbiljna priča kroz muzičke...
Moj najdraži esej u knjizi, ako mogu da kažem, dobro, a najmanje primjećen do sada. Ja sam ti beskreno zahvalan što si ga primjetila sada.
Hvala najlepše. I vola bi mnogo da pričam o tome. Jako. Pesme iznad lažnih imena i pomalo i trivialni kraj o Sarsu i Lepcu kao pojmu protiv kruha koji je našao svoje mesto od Varaždina do...
Tako je, a nije nevažno.
Pa nije nevažno, to je ta tvoja ljubav o kojoj pričaš i ljubav ljudi koji se bave umetnošću danas.
Tako je.
To je taj simbol i hvala ti što si to pomenuo, ma koliko bili protiv tih momenata.
Hvala ti.
Nema na čemu. Kada se vraćaš u Holandiju?
Evo, za nekoliko dana.
Dođi nam opet.
Sa velikim zadovoljstvom, radujem se unapred.
Drago mi je što si Verenicu držao za ruku dok je išla ona pesma koja je jako kritična, Simple Twist of Fate.
Hvala tebi još jedan put i na tome. Hvala ti mnogo, Katarina.
Nema na čemu. I da zaokružimo, da ostanemo Milesova deca, odatam je.
Uvijek s Milesom.
Hvala najlepše što si bio gost i pusti me da pričam ovoliko.
Hvala tebi još jedan put, do sljedećeg puta.
Poštovani slušalci, naš gost bio je pesnik i eseista Đorđe Matić. Izvolite kupiti knjigu Tajne veze, vredi mnogo puta pročitati. Gost je bio i Petar Janjatović, muzički kritičar, koji nadam se da će i sledeće nedelje biti moj gost da pričamo o nekim lepim stvarima, nagradama i tako dalje. Dizajner zvuka današnje emisije Saša Hajdin, hvala puno, producent Ljilja Nukić, moje ime Katarina Epštejn. Svako dobro, slede vesti u 19 časova. Thank you.